افتر كلاس.
عاصمة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. تسمعوا فينا كالعادة كل نهار جمعة من الاربعة ونص للخمسة ونص في الاميشن متاعنا، موجودين معاكم رافقوكم في الساعة هذه مع لي زيليف دو ليكول كنديان، تلامذة لو سي تي اللي كيما كل جمعة يكونوا موجودين بحضنا. اليوم اربعة تلامذة جدد لاول مرة يجيو بحضنا، لكن قبل ما نقدم لكم التلامذة اللي موجودين معنا نقدم الفريق اللي موجود معايا اليوم. عليا باشا في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي، وهنا كالعاده عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو. على يدي اليمين اليوم موجودين معانا، نبداوك من الاخر من غاديكا، مهدي كريشين. مهدي مرحبا بك.
مرحبا.
مرحبا بك مهدي. دونك مهدي كان قدم لنا روحك، الكلاس قداش عمرك؟
بونجور، جو مابيل مهدي كريشين، انا تو في الكلاس سكوندير 1، انا باسيون سي لاسترولوجي.
ta passion c'est l'astrologie. Mais là tu n'as qu'à parler de l'astrologie. La passion est de منين جات موجودة زيد معانا ملكة مهذبي. ملكة مرحبا بك.
عسلمة.
مرحبا بك ملكة. كيف كيف la même classe que مهدي؟
non.
قول لنا احكي لنا.
alors اسمي ملكة مهذبي 1.4 وعمري 12 سنة.
Voilà, donc 1.4, ta passion. Vu que Mahdi a une passion, tu as une passion
pour le pas vraiment, oui.
Pas vraiment. Anti ou les moments, belekchi. Voilà, tout bad, kif kif, nahki ou les passions. Tu as que le had maujoud, et c'est demain, et n'aider Saïd, n'aider Marhabibik. Marhabibik, n'aider la même classe que je mets à que Mahdi, que Molka belekchi. Ou une autre classe, Arkin.
1.1 première année secondaire. اسمي ندي السعيد. عمري 12 سنة.
12 سنة. كيما جماعة اون باسيون لي
ما فيش
باسيون بارتيكولي. واضح. معناتها نرجع لك انت بعد مهدي على الاسترولوجي، وموجود زاد معنا يوسف بن حديد. يوسف مرحبا بك. عاصم يوسف، كان كيف كيف تقدم لنا روحك؟
انا جو سوي دون لا ميم كلاس كو مولكا مهدبي، جي 12 ans وما باسيون سي لا ميكانيك.
Ta passion c'est la mécanique. La mécanique, je suis le crab, le motorette, les bateaux, mais les chiens. شويه من كل شيء.
لو جينيرال كو.
فهمتك واضح واضح. شويه من كل شيء. كيف بعثوا نحكيوا على الباسيون هذيا. تقديم هاكا قدمناكم لاول مره تجيو للغاديو. سافا ماكمش ستريسي؟ اذا مش كنت فيكم ستريسي نحكي لي. لا اون فوا انا جو سو سيغ اون فوا تبداو هاكا تحكيو من الاول باش نساو ستريس. تقولش علينا هاكا بنت بعضنا نحكيو باش تحكيو لنا اكيد على جديد نتاع لو سي تي. شنو فما جديد وهذايا كالعاده؟ اسكو تعرفوا اسم الروبريك نتاعنا؟
كوادنف.
هذاك عليه باش نمشيو لكواد نوف.
كواد نوف ليكول كنديان.
كواد نوف جديد لو سي تي الجمعه هذه. كيما نقول كل جمعه تبارك الله برشا جديد برشا حاجات تعملوه. الجمعه هذه باش نحكيو على لي ماتش اميكو اللي صار، ونحكيو على ان ايفينمون هارسلمون، نحكيو على المات. حكينا الجمعه اللي فاتت على المشروع هذايا على البروجي هذايا، ونحكيو زاد على بريمير مود هذايا الكل باش تحكي لنا عليه ملكة مهذبي.
Alors, Aslema, Lyuma sar match pour l'école, donc l'équipe de volleyball masculin va faire un match contre l'équipe masculine de l'école américaine.
Voilà.
L'équipe est composée par des remplaçants, etc. Et Manera, donc on espère en fait gagner.
Voilà. Donc à quelle heure le match? Lyuma ici?
Lyuma ça, donc déjà plusieurs élèves ont chez au parbus, donc nous espérons gagner.
Donc le match, mais ils mettent la bûche, ça va, puis
normalement des
taux, donc ma tarfouche le score. Voilà.
Quand
Gina a le score, on chauffe le score, Inch'Allah marbouha, mais le LCT. Maintenant, on commence à terre. Donc c'est le match amical, l'équipe masculine, quoi, tellement match. Ou entre comme une équipe féminine, puis Belize est en
tasse. Oui, mais
en cours. En cours. Et je l'ai laissé en cours. Quand il y a eu un cours, quand il y a eu un cours, les élèves qui ont appris avec vous, ils ont dit qu'ils aiment jouer. C'est ça. Vous êtes magroumine ou pas? Moi, je
joue à l'école pour voler. C'est quelque chose d'intéressant.
Voler, kif kif. Vous êtes venu à voler, c'est ça. Kif kif. Je sais que les magroumines peuvent voler dans le CD.
Oui, même dans le basket. Oui, dans la récréation, on a beaucoup de cours, on a joué à l'école, tout ça. Donc...
حاجة بيا
كلنا
حاجة بيا. دونك لو سبور غرام كيف كيف. مهدي ويوسف، مهدي نبدا معك. مغروم بالسبور؟
اي مغروم سورتو بالفوت.
بالفوت سورتو بالفوت. دونك نشوفوك ان شاء الله في ان دي ماتش اميكو اللي تلعبوا فيهم يوسف.
انا جادور لو باسكيت، وكنت نترين التنس،
كنت قبل التنس. plus maintenant
on
est au basket.
برشا
باسكيت في الليكول فولي اي سي فري انا ديما نسمع فولي راه كل جمعه في كيفاه قلنا
دخلوا بنات في الوقت
اللي نلعبوا يعني حاجه حاجه باهيه خاطر ابخي تو راهو سبور بنات ولاد الكلهم معناتها نجموا يلعبوا لي سبور الكل ونعرفوا برشا برشا نساء اللي وصلوا بالكدا بالكدا في السبور في تونس اليوم انا حسيتها كاش نحكيو على برشا برشا سبور كي العاده لي ماتش اميكو لكن زاد ثما دوتر ايفينمون
بيان سور دونك ديجا ليكول ا انونسي ان ايفينمون كي ا بور بوت دو لوت contre l'harcèlement, qui a pour but de lutter contre l'harcèlement scolaire. Donc en fait, les élèves qui vont participer, Marna, ils pourront faire une performance de leur choix. Il y aura de la musique, des slams, des raps, des discours, des témoignages aussi. Et le tout, Marna, autour d'un podium et d'une assemblée qui vont leur donner l'occasion d'exposer leur point de vue par rapport à ce phénomène aberrant.
واضح دونك هذا اللي باش يكونوا موجودين ليزانترفونون لو 16 مارس
مركدي 16 مارس دونك يورا با دو كور بور تو لو موند ميم لي جون كي فون با بارتيسيبي نهار كامل معناه سي ان ايفينمون يورا اوسي دي اتولي برشا حاجات
واضح هذوما هذا الكل باش يصير نصور في لو سي تي في ليكول باش يصير ولي زانترفونون هكا شكون باش يكونوا ثما دي زيليف يكونوا موجودين
اي بليزيور زيليف معناها سو كي فون بارتيسيبي سون بوديوم والاخرين معناها يقعدوا يتفرجوا فيهم وكل شيء
سكوندير يقول لنا
سكوندير
سكوندير واضح دونك هذوما بور لي سكوندير هذا على ليفينمون احكي لنا على الجديد باقي الجديد في لو سي تي
فما اوسي معناها لا جورني انترناسيونال دي ماتيماتيك كي ا ايتي ادوبتي بار لونيسكو دونك كي سورا لو سيليبري le 14 mars.
14 mars.
C'est le CETA a organisé un concours audiovisuel où les élèves vont participer, ils vont faire une capsule vidéo Marnay. Il y aura plusieurs trucs et aussi des prix Marnay. Trois prix seront remportés. Et il y aura Marnay, les meilleures capsules seront projetées à l'occasion du congrès de la TDM qui sera qui se tiendra à Hammamet.
À Hammamet. Donc c'est un concours de maths, hein?
Oui.
Concours de maths, moi je connais fait comme Maghroum bel maths.
Oui,
Ena.
Mahdi Zed. به مغرومين بالمات من هنا باش نسالكم وانا قالوها لي الحقيقه راهو اللي جاوا بحذانا الجمعه اللي فاتت عليه لا جورني هذيا لو 14 مارس شكون عنده فكره
باغ كونتر انا جوست فولي دير على باسيون هي المات
هي المات تو تذكر المات مي نورمالمون انت تجاوبنا علاش لو 14 مارس ترى هو 14 و مارس هو 03 دونك لو 3
دونك 14 تاع بيتاغور فما حكايه تاع بيتاغور
مانيش بعاد على بيتاغور الكلمه لا فما شكون عنده
لا تيوري
بون نعرفش انا كان قريتوه ولا لا لو شيفر بي اسكو سا فو دي كيلكو شوز
3 سي لا يونيتي دو ميزور دو سيركل
فوالا دونك 3.14 اكزاكتومون اللي نستعملوها في اليونيتي باش نحسبوا لو غيون تاع لي سيركل بي اللي هي بي دونك 3.14 دو لو 14 مارس دونك هذايا لا جورني نتاع المات دونك نداوك حكيت انا قالت انا باسيون المات كيف بعثوا تحكي لنا كيفاش جات الباسيون هذايا وكيف يوسف قال الميكانيك والاسترولوجي مع مهدي تو تحكي لنا زاد شويه الاجواء كيفاش تغرمت سورتو بالاسترولوجي من قبل هذايا نكملوا اخر اخبار جديد في لو سي تي
فما ان جروب دو بريمير معناها سي ان بروجي كونسيرنون ليكسبو جو بونس ils ont décidé de faire plusieurs photos en rapport avec la mode et leur thème معناها c'est la mode ils sont habillés différemment essayé de nouveaux trucs et pris plusieurs photos donc vous pourrez le voir sur le site de l'école.
Voilà. Donc هذا الكل نصور انا جديد الكل نتاع لو سي تي ديما نلقاو sur le site de l'école sur les réseaux sociaux page Facebook sûrement donc l'école canadienne le سي تي هذا كان جديد نتاعنا donc الجمعه هذه في لو سي تي قلت لنا مغروم باسترولوجي مهدي هكا نحكيو ويت كيفاش بدا الغرام هذا نتاع الاسترولوجي
انت تغرمت بالاسترولوجي على خاطر او ديبي وقت كنت في الارض هذيا تفرجت الفوق في
السماء
وقت جليل قلت شنو هذوما البيتي بون بلون يا بديت نعمل اكسبلوراسيون وتوا تغرمت بالاسترولوجي على خاطر
حاجه كي تانتيريس قول شنو هو العالم هذا اللي يظهر بعيد علينا
معناتها جو بو مو ليبيري دو لا تير اي ديكوفرير لوتر موند
ديكوفرير ثم ورا لي زيتوال هذوما يوسف قلت لنا الميكانيك كراب شويه كيفاش بدا الغرام هذا
بون وانا كنت صغير كيف ما صغار الكل كوا ليغو كلفازيت وكل يعني هكا جو مي سي ابيتي وكل دوبي هكا جادور نركب وكل هكا سي ديفوني اون باسيون
سي ديفوني من وقتها اون باسيون اللي علاش ليه توصل فيها نهار اخر la لا باسيون هذه نتاع نتاع الميكانيك. وندي قالت لنا ندي قالت لنا المات مغرومه بالمات. المات كيفاش من انتي صغيره تحب المات ديما؟
اي منين صغيره معناها سورتو معناها جافي ليد دو ما مير اي تو. بالحق احسن ماتير عندي كانت المات وتوا مازلت المات. مني انا صغيره
ملي انت صغيره المات. احنا كان اون رولي لي تخوا باسيون هذوما، ناخذوا المات ناخذوا الميكانيك ناخذوا الاسترولوجي. شنو نجمو نعملوا؟ استرولوجي نمشيو لبرا بشويه هكا، ميكانيك شويه مات، دي ميتي فوزي على شلي فوزي تهزنا الفوق هذا الكل جو لي استرونوت. هذاك علي نتصور انت مهدي اليوم باش تحكي لنا على نيل امسترونغ اللي هو ان استرونوت. هذا الكل باش يكون في الروبريك نتاعنا ساكسس ستوري.
Success Story Junior.
Success Story Junior. نحكيو اليوم على نيل أمسترونغ مع مهدي. مهدي جوكو فيك مغروم باسترولوجي لوجيك انك تحكي لنا اليوم على ان غران استرونوت اللي هو نيل أمسترونغ. نخليك قدمون.
Bonjour. J'ai choisi de vous parler d'un très grand scientifique qui s'appelle Neil Armstrong. Neil Armstrong est un américain. Il est né le 5 août 1930 à Ohio aux USA. Il est mort le 25 décembre 2012 au même état, ça veut dire à Ohio. C'est un astronaute, pilote d'essai, aviateur des US Navy et pilote et prof. Il a dit cette célèbre phrase: un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. En 1962, il a été recruté à la NASA en tant qu'astronaute. En 1966, il a réalisé son premier vol à bord du Gemini 8. Il était commandant d'Apollo 11 en 1969. Il a atterri sur la Lune avec Buzz Aldrin et un autre coéquipier. Avec une sortie extravéhiculaire de plus de 2 heures. C'est... Alors, maintenant je vais me diriger un peu vers l'Apollo programme.
L'Apollo programme.
Eh bien, il a concurrencé les Russes dans la conquête spatiale durant la guerre froide. Le lancement de l'Apollo 11 est exactement le 16 juillet 1969. Le voyage a duré plus de 8 jours. Et le séjour sur la Lune a duré moins de 24 heures. Et l'amérissage à l'océan Pacifique au retour. Ils ont même ramené des grosses lunaires. J'aimerais bien être à la place de Neil Armstrong et travailler à la NASA et un jour être le premier homme à atterrir sur la planète Mars.
Sur la planète Mars, à l'échelle, vu qu'un magroum de l'astrologie, choisi à Khedma Mayous, va au calque mécanique, les fusées, ou m'en aider. Fait le maître, nous chauffe comme hack un trio, Tirdmou, talon à l'échelle, la première fusée sur Mars. T'as vu, moi, je connais déjà, il a bien chier sur Mars, sur les. فما إيلون ماسك. إيلون ماسك هو بيدو يحب يمشي مدبي بارتو بارتو
يخرج من سبيس اكس
من اكزاكتومون مع سبيس اكس يحب يمشي سوغ مارس. مي بوركوا با انت كيما نيل أمسترونغ. لي زاميريكان ايزون دوفانسي لي روس وقتها انت اليوم تو فات دوفانسي ان شاء الله إيلون ماسك وتمشي على الشلي سوغ لا بلانيت مارس. والجمله الشهيره اللي قلتها اللي قالها دونك نيل أمسترونغ سي ان بودي با بور لوم ان بون دو جيون بور لومانيتي. لاول مره وقتها حطوا سيقهم على لون وقتها اول مره. هذا يحكي دونك نيل أمسترونغ. يعطيك صحة مادي على الحكاية هذية. قبل ما نمشيو للروبريك اللي بعدها اسكو تعرفوا انتم كي تقولوا أسترولوجي والأسترونومي وكل اسكو مغرومين معتها تتفرجوا شوية على اللي قاعد يصير وشنو مالي مهدي نصورة مادي
اي انا نفرج سورتو في لاشين ناسيونال جيوغرافيك
لاشين ناسيونال جيوغرافيك غادي وين تلقاو الجيد الكل سيتا باسيون كيف كيف ندي نصور راو سادوات باسيون وحتى هذا يوسف. انا مازلت ملك انا مستنى في الباشون تاعك. قول لنا يوسف.
انا شويه الحق فرش برشا ما جو كوني دي نوفوتي هكا
والله تبع هكا شويه شنو اللي قاعد يصير. كيما قلت لك ملك مانيش نسين كان لازم احكي لنا شنو لا باشون.
حتى انا نحب لي مات معناها ومغربه خويا بهم
نعرفش. ما مثلا غرام هكا قلت لنا سبيسيفيك كل مره حاجه تجرب لي حاجه باهيه راهو زاد انا كل مره تجرب حاجه جديده حاجه تخليك تو ديكوفر
بليزيوغ
شوز وتنجم بعد تلقى لا باشون نتاعك. هذا كان دونك السكسس ستوري نتاعنا. تعرفوش شنو لا روبريك اللي نتعداو على بعض سكسس ستوري نشوف شكون يتبع هكا.
الو
بروف الو بروف اكزاكتومون نتعداو الو بروف شكون فيكم هو الو بروف شكون مع ندين نخليك انت هكا تلانسينا لا روبريك الو بروف تقول شنو نتعداو مع بعضنا الو بروف ولانسيو من الغد يلا
اوكي
شنو نتعداو مع بعضنا
الو بروف
الو
بروف
Allô prof.
Allô prof, موجودين معكم موجودة اليوم معنا مدام حنان غربي على التليفون. مدام حنان مرحبا بك.
عسلامة. مرحبا.
عسلامة مدام حنان موجودة معنا على راديو اكسبريس اف ام في افتر كلاس مع لي زيليف دو لو سي دي. نتصور خلط علينا شوية سمعت الحكاية نتاع نيل امسترونغ مع مهدي اللي حكينا على نيل امسترونغ وسيغمون اكيد بكري تسمع في صغيرات اليوم باش نخلي موجودة معنا دونك ندي اللي عندها اسئلة باش تسألك اسئلة مدام حنان وبعد ان تور دو تابل سي رابيد مع الجماعة اكيد عندهم اسئلة. يلا ندي عندك انت.
Bonjour madame Sénédé.
Bonjour.
Bonjour
tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai quelques questions par rapport à votre enseignement. Donc on va commencer. Premièrement.
Mais juste un peu de micro et qu'elle n'est pas le
nom. Ok. Premièrement, donc la première question, pourquoi vous avez avez-vous décidé de devenir une enseignante?
C'était plus une passion qu'un choix, ça s'est fait automatiquement et d'ailleurs je continue actuellement à le faire par passion et j'espère que cette passion ne se perdra pas un jour.
Très bien. Donc la deuxième question, quel est votre domaine dans lequel vous êtes le plus spécialisé?
Ça vous le savez déjà, on en discute ensemble en classe. Donc oui, effectivement, et surtout c'est de la biologie clinique.
Ouais, de la biologie clinique.
Troisième question, quand est-ce que vous avez commencé à enseigner?
Oui, ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé à enseigner.
Très bien. Quatrième question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre enseignement?
Wallahi, par rapport à cette question, je dirais que Internet, Google actuellement, c'est à la fois mon ami et mon ennemi. Je m'explique. En fait, les recherches sur Internet, ce que je suis en train de vous apprendre à faire comme compétence de recherche, Google nous aide énormément, c'est-à-dire que vous avez accès, tabarkala man bakri tahkiou, à un monde vaste d'informations. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est pas toujours des informations qui sont exactes, voilà, de bonnes informations. Donc c'est pour ça qu'il faut trier. Ou aider, il y a une des difficultés à laquelle je suis confrontée tous les jours, c'est de reprendre certaines informations fausses à partir d'Internet, que vous avez acquis à partir d'Internet, et d'essayer de les corriger à chaque fois, et surtout de vous enseigner comment réellement trier les informations.
D'accord. Merci madame. Donc la cinquième question, comment gardez-vous les élèves engagés et motivés dans votre séance? Et surtout, comment pouvez-vous gérer les élèves perturbateurs?
Oui. En fait, il n'y a pas une solution miracle. Il faut à chaque fois tester beaucoup de solutions. Parmi les solutions que je propose, c'est diversifier les supports. L'arbre tactile, on le responsabilise, on le fait participer à travers des expériences, par exemple en classe. Les personnes qui ont besoin tout le temps d'écrire, de créer, de les faire investir dans des projets, par exemple. Diversifier en fait à chaque fois, ne pas avoir qu'à l'enseignement monotone, juste donner un cours, et de cette manière, on trouve une solution avec les différents profils présents dans une classe.
D'accord. La dernière question, comment pourriez-vous former des relations positives avec vos élèves?
C'est partager le vécu. Partir en fait des acquis des élèves. Hataken, je vais parler d'une notion en science, en biologie, en chimie, etc. C'est toujours commencer par le questionnement. Je n'en ai pas à parler à l'information AVIA. Peut-être que l'information AVIA, vous l'avez employée un de ces jours au cours de votre vécu. Et là, ça suscite votre intérêt, en fait.
Voilà. Donc, les questions qui nous ont aidé, je ne sais pas si je suis là, Molka Mahdi ou Youssef, vous n'avez pas d'autres questions, vous avez déjà fait parler des questions. Mahdi, Valixi.
Bonjour, madame. J'ai une question à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi la science plutôt qu'un autre travail,
qu'un autre domaine?
Il y a une phrase que je répète tout le temps à mes élèves, c'est que les sciences, c'est la vie. Ça touche à tout. On respire les sciences, on travaille les sciences, En fait, on est entouré par les sciences. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à ce domaine-là en particulier.
D'accord, merci madame.
Allez, Youssef, ça m'a une autre question.
Non, c'est bon, c'est bon.
Il y a plus de questions. Yartik Saha, madame Hanen, qui compte
aujourd'hui.
Aujourd'hui, qui est avec madame Hanen Gharbi, enseignante, dans le CT. Nous allons vous combattre dans le point de vue de la Jamaïde, qui est en train de faire. Et nous allons vous donner le flash bourse. After class, nous allons vous donner la radio Express FM. Nous allons vous donner les fréquences internes 103.6. Nous allons vous la digital page Facebook, Radio Express FM. Je suis le Félix, qui est aujourd'hui avec nous. في الاخراج عفوا سراج اللي في الاخراج الرقمي نتعديو مع بعضنا كي العاده في الوقت هذا للموضوع نتاعنا نتاع اليوم في بوان دو فيو اليوم الموضوع اللي اختناه هو ليغاليتي دي سيكس هذا مع ملكه يلا عندك انت الموضوع
Déjà, ليغاليتي دي سيكس c'est pas معناها qu'un seul droit fondamental à la personne c'est aussi C'est aussi un fondement nécessaire pour l'établissement d'un monde durable et prospère. Par exemple, ahna fi Tunis, les bnet, ils héritent moins que leurs frères. Qui pas bien en soi, c'est quelque chose aberrant. Par exemple, en France, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est loin d'être atteinte. D'après une étude de grande ampleur, par exemple, les femmes ne représentent qu'à peine que 35%. De la société, des cadres en France. C'est vrai que plusieurs progrès ont été faits au cours de ces dernières années. Davantage de filles sont scolarisées, moins de filles sont contraintes de se marier précocement, avant 18 ans. Et elles sont contraintes, déjà. Davantage de femmes siègent dans les parlements et occupent des postes de direction. Et les lois sont, plus réformer afin de progresser l'égalité des sexes. C'est vrai que malgré ces progrès, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs challenges, comme les lois et les normes sociales discriminatoires qui sont omniprésentes. Les femmes restent sous-représentées à tous les niveaux, que ce soit politique ou hajaha kamania. 20% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime sur une période de 12 mois. Ce qui est vraiment grave.
Donc, هذوما les chiffres dans le monde, dans Tunis, ملكه كانت عايزين. هذوما نتصور سي جينيرال معناتها des informations في العالم.
احنا par exemple, في تونس, فما حاجه باهيه اللي on a adopté donc la constitution a adopté donc une loi qui garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et la protection contre la violence sexiste et c'est qui un formidable pas en avant pour احنا ce qui est vraiment magnifique. On l'a fait. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a plusieurs progrès encore à faire. Déjà, c'est bien. Donc, c'est l'article 46 qui stipule clairement l'engagement de l'État à protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la violence contre les femmes. Cette position a provoqué un intense débat sur les traditions, les normes sociales et les attentes de la société. Mais quand même, comme j'ai dit, c'est un énorme progrès. Et là, en tant que femme et en tant que en tant que fille, en tant que future femme, je pense qu'il est primordial de mettre fin aux multiples formes de violence basées sur le genre et d'assurer aux femmes et aux filles, aux hommes et aux garçons, un accès à une éducation et à une santé de qualité, à des ressources économiques et de leur garantir une participation à la vie politique. Il est également primordial d'assurer l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi et aux postes de direction et de prise de décision à tous les niveaux.
Voilà, donc il y avait en même temps le mouvement, en même temps, il y a un tour de table les avis et le colloque de la Jemaa. Nous avons dit que les gens qui ont été équipés, si vous êtes en Tunis ou en Allemagne, dit que nous avons l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un mouvement, il y a du progrès qui est équipé. Il y a des gens qui ont été équipés, nous avons été équipés dans la région, هذا بينا نزيدو نقدمو اكثر وذاك على شنو نطحو لكن قبل هذا الكل خلي نعملو طور دو تابل ناخو راي الجماعه كيف شكون يشاطر راي ملكه شكون عنده بالك شي راي اخر نبدا معاك انت يا يوسف
انا الحق جو سوي كومبليتوم دو كوتي دو ملكه اللي قالت الكل صحيح l'égalité entre les sexes, c'est pas bien géré, cette histoire au col. Mais fitons, c'est vrai, on a de bons progrès au col.
Voilà, donc on a, voilà, kima ray mulka, fama du progrès, li qadi ta'mal taw 10 sinin, lekin dima madha bina nzidou nqaddmou nidih.
Bon, et Nabchnat, la film théorie, c'est d'aller à l'automolka ou surtout à l'importance de l'égalité des sexes en général.
Voilà.
Donc, je crois que l'égalité des sexes a une grande importance dans notre vie réelle. Elle consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes droits, à la même opportunité et l'occasion de choisir. Pour conclure, donc, l'égalité des sexes signifie quand les hommes et les femmes ont la même chance et le même droit.
Voilà.
Donc, Kima Kalet Molka, l'égalité des sexes est aussi le droit humain fondamental. De plus, l'égalité des sexes a été démontrée que l'autonomisation des femmes simule la productivité et la croissance économique.
Voilà. Matalouma qui fait une certaine forme d'égalité, je trouve. Matamelmo, ça va être dommage. Binse ou l'origine, je trouve l'intège. Yako, et qui devait savoir haja hatahad. Même si pour l'axe, elle est. Mais des bines, l'humain, n'alka ou l'égalité est moujouda dans les domaines cool, même si haja s'hi, flaram le cool, ça باش نخطو لكن العالم الكل
هكا يحاول معناها يحاول دي بروغري باغ اكزومبل احنا في تونس المراه اي لوم ايزون اي سون معناها ايزون لو ميم سالير دونك سي كي ديجا بيان معناها يا با دينيغاليتي سالاريال
فوالا Donc, il dit que déjà, c'est vrai. Haja B, c'est un peu.
Dans tous les domaines. La plupart.
Oui, la plupart des domaines, oui, dans le cas, c'est vrai, c'est Urgé.
Mais je qui m'a fait France, ça, voilà.
Oui, Haja, c'est ça. Donc, d'où le fait qu'on est Tunis, ou surtout dans la région interne, c'est mieux. Mais tu as dit, Mahdi, kif, ça va le faire.
Un petit proverbe, déjà, Kalo Bankimon. L'égalité entre les sexes exige l'engagement des filles et des hommes, des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Tout le monde est responsable.
صحيح الناس الكل بالحق اليوم نسي كيما الرجال اوني ريسبونسابل على ليغاليتي وزاد الحاجه اللي لازم نعرفوها اللي هي تخدم من لي دو بارتي من سوسيتي كامل مجتمع كامل مهدي كيف رايك عطينا
انا رايك je me dirige vers le même avis que Ben Hadid par exemple هو il dit qu'il est totalement pour Malcolm Mahdi moi aussi comme il a dit la Tunisie a fait beaucoup de
صحيح هذايا حاجة بالحق صحيح نحكيه احنا على ليغاليتي دي سيكس موضوع مهم ياسر سيغتو نهاري اخر في الخدمة باش نلقاو كساسوا سوا النساء ولا الرجال حاجة اللي يحبوا يخدموها يلقاو رواحهم فيها وسيغتو ليغاليتي زادا السالاريا اللي نحكيو عليها هذايا انتوما تصور مازلتوا بعد شوية باش نخموا على سريق وكرا ما سيغمون عندكم فكرة شنو تحبوا تخدموا نهاري اخر نعملوا بتي تور دو تابل هكا كل واحد وين يرى روحه نهاري اخر فاش يرى روحه يخدم يوسف
انا الحق نشوف روحي نخدم اون ميكانيك كيف ما قلت
لك اي من تاعك
انجينيور اون ميكانيك
اي انجينيور اون ميكانيك علاش لي شنو كرياسيون تاع كراب قلت لنا مازلت كراب اي كراب علاش لي تسلا ستيل هكا شويه تسلا حاجه كيك ما ايلون ماسك اي بوركو با الميكانيك تاع الكراب وتبقى نصور مهدي معاك هاكا في
الاسترونوت
الاسترونوت فوالا الاسترونوت اليوم نقولوا الاسترونوت مهدي كريشين ان شاء الله دونك تحب تولي الاسترونوت مهدي
Oui.
Et comme je l'ai dit,
je souhaiterais être un homme à atterrir sur Mars.
Voilà, tu voudrais atterrir sur Mars, c'est un rêve li kenti halma li kenti inchallah tahqaqa w nchoufouk nhar akher w nahdrou alik ennas el kol win Mahdi Krishen bel fusée li khdmou alayha du coup Youssef w Nedé zeda tsawrou Molka ma khater maghrouma bel mat zeda Molka w Nedé w kentouma li calcul w kol jaw hadak el kol w titla sur Mars Nedé
Bon, Ena, puisque je suis mon père, donc il m'a encouragé d'être une avocate. J'ai vu mon père qui fait chier de mes tours, j'ai bien apprécié ce métier. Et voilà.
Donc انتي ماذا بيك avocate à l'échelle, droit زاد حاجة باهية برشا وملكة.
Une femme d'affaires, PDG, une ta haja, quand le mari est l'union, quand le PDG, n'a pas de chine à ma. Une femme d'affaires ou une entreprise.
Femme d'affaires, une entreprise. Une entreprise à l'échelle. Belek, j'ai hâte, je connais une entreprise qui nous aide à l'astronomie.
Peut-être.
Que astronaute, tu es Mahdi, tu es là. Tu es partant, une équipe, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu
es là, tu es là,
tu es là, tu es
là, et là, je veux devenir équipier de la NASA.
Équipier de la NASA, ma NASA, hey, arrêchez-le,
arrêchez-le. Et à part d'être une avocate ou ce que je pense, une association dans l'éradication de la pauvreté. C'est un sujet qui est très important pour moi, voilà.
Éradiquer
la pauvreté dans le monde.
Elon Musk, éradiquer la faim, la famine dans le monde. Elon Musk,
حبيت قولك حاجة يوسف. je veux que tu me construis une bonne fusée.
Voilà, ok. قالك من توا هاكا اليوم توا on est en 2022. ان شاء الله يا خويا احنا نقولوا قداش. Donc combien d'années? 20 ans. 20 سنة يا خويا. 20 سنة اخرين ان شاء الله en 2042 نلقاكم يا خويا هاكا عاملين la fusée هذيا. Les calculs bien sûr من عند نيدي وملك un futur Neil Armstrong ou
خير من قول لهم. Et ma fusée je vais l'appeler Mehdi 2009.
Mehdi 2009, allez 2009.
2009 c'est mon année de naissance.
Ton année de naissance, voilà, logique. Donc Mehdi 2009, inchallah, 20 سنه اخرين نشوفوها. احنا كنا نحكيوا على نيل امسترونغ. تعرفوا شكون ثم اخر لقبوا امسترونغ مي بعدش عليه برشا. وفي الغناء لويس Louis Armstrong, Leo, un musicien de jazz. Il y avait qu'à l'époque, à ce moment-là, The Memphis Blues, Louis Armstrong. The Memphis Blues, Louis Armstrong, اللي هزنا لل 85 دقيقة على موجات راديو اكسبريس اف ام تسمع فينا حتى لل 5:30 الموعد يتواصل وكالعادة في الوقت هذا نتعداو مع بعضنا للكويز.
كويز
مع ليزيليف دو لو سي تي اللي موجودين معانا من اول البرنامج نتاعنا. يوسف اليوم محضر لنا اربع اسئله هكا كات كيستيون اربع اسئله باش يسالنا اليوم يوسف. دونك كيفاش حابوا نلعبوا كالعاده؟ في العاده واش نعملوا كل واحد وين هو يسال كيستيون. مهدي عندك حاجه بروبوزي قول لنا.
تور دو تابل.
تور دو تابل يلا تور دو تابل. يوسف انت لي كيستيون عندك انت تو داكور؟ تور دو تابل موافق الفكره؟
اوكي
يلا موافق الفكره. نعملوا تور دو تابل كل مره وهاكم ما تعطيش انت لا بون ريبونس كل واحد يعطي من لي بروبوزيشن نتاعك. يلا نمشيو مع السؤال الاول.
نبداو. كي طبعتوا مهدي كريشان نورمالمون تجم تجيبوا على اول كيستيون خاطر باش نحكي لكم على نيل امسترونغ. اون كيل اني نيل امسترونغ a mis يعني son pied sur la lune.
يلا باش نعملوا تور دو تابل. اون كيل اني انت قلت دونك العام انت تاو لا كيستيون سي اون كيل اني ولا دات بريسيز تحب؟
لي اون كيل اني.
اون كيل اني نعملوا تور دو تابل يلا مولك.
1968.
Ben 1968. Non, je n'ai pas le tour de table. Ma mère dit que ma mère dit sûrement qu'elle a l'info. Sinon, je suis d'abord quand ma mère dit que ça lui le veille. Nédé.
Je pense 1969.
69, Mehdi.
69
et la bonne réponse est
69.
Voilà, 1970 كان انا نذكر مليح قلت 21 juillet, le 21 juillet.
21
juillet, voilà, 21 juillet 1969.
C'était le 16 juillet.
Le 16 juillet, le 16 juillet. Ah, خاطر احنا قلنا 8 ايام قعد هكا 8 ولا هما 7 ايام
دونك
كي تجي تحسب تقريبا
ديما بقى يجي 5 ايام. Il a décollé, la fusée a quitté la surface de la Terre le 16 juillet.
Le 16 juillet. Donc انا هكا مركز مليح بكري نذكر العام ذكرش النهار 16 جويلية 1969. دونك ان بوان لمهدي ان بوان لندي. سؤال ثاني.
اون كوني سي زانفورماسيون على خاطر ديجا قلنا عليها
قريتو عليه واضح اما لي داد ساعات واحد ما يذكرش ما يسالش ملكا. الكيستيون الثانية تنجم هوني وين ترجع للعجمة يلا
باهي نتعدى شوية هكا الضحكة.
اعطينا
باهي. Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard?
Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard? Donc les devinettes, tu vois, oui, les mecs qui trappent de mon truc, tu vois, moi je cherche à trammer. Avant de me chier, je m'attends. Femme, t'as déjà un alcoolique? Mais zelt, ma quitte. Chère, on a que le boulot de table, n'est-ce
pas? C'est fini.
Mais zelt, ma index. Ne me chie pas, n'a pas de nageolik. Mais j'ai un index, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard?
un jeu de os. Le jeu de casser les trucs de os.
Ouais, ben, allez, les Molk. ما تعرفش نادي فكرة لي ما فهميش انا رايش كيس كان سكوليت دونز ان بلاكار في ان جو دمو سيغمون ثم ان جو دمو لي با جو دمو حاجة سامبل ان سكوليت دونز ان بلاكار الحقيقة كيف كيف ما عنديش فكرة عطينا
بون لا كيستيون لا ريبونس سي لو غانيون دا كاش كاش
فوالا سون جو دو مي فات فديك لو غانيون دا كاش كاش علي قادر قاعد يستنى برشا في البلاك كنتو تلعبوا كاش كاش توما صغار برشا على الاخر شكون كان اكثر واحد هكا فيكم يتذكر كان يقعد متخبي برشا وما يلقاوش يوسف كنت عندك تحكي لنا وبعد نادي
نوصل
الجوع في البلاك نوصل الجوع في البلاك تلما تتخبى نادي وبعد نجيك مهدي
فما مره كنت في بلاكار وتخبيت بوندون اون اور كنت نستنى فيهم
وانت تستنى هما بالك شي يكملوا
في عرس بونس وقت
في عرس هما سايب بالك شي حتى
يستناو وعاودوا لعبوا لعبه اخرى كومبليتمون قعدت غادي انا هكا كل مره نحل بلاكار ما نلقاهمش نحل بلاكار انا تو نلعب فيها دايا
واضح دونك باهي برشا كيما قعدت لتوا تستنى فيهم وهما وقتها سايب بدلوا من جو مهدي احكي لنا كيفاش
وقتنا كنت لي مش وقت يصير هذا سما تعرف كيفاش نعمل
كيفاش عطينا لاستوس نتاعك
نعمل باغ اكزومبل نجيب تو مي بلا تو مي بتي ديج نحط نوتيلا في
حضر روحك معناتها
Je prépare mon dîner individuel. Voilà. On attend plus des lumières sur le placard. J'installe des LED sur le placard. Comme ça, je voilà. suis
un bunker كامل. Tout un espace. محضر كل شيء حاضر. مش تعدي نهار كامل. نهار كامل. وما يلقاوكش. انت تقعد تخبي وما يلقاوكش. واضح. دونك كيف كاشات نصور حلوة برشا. هذا كان دونك على لو سكوليت دون ان بلاكار. عبد قاعد يلعب فيه في كاش كاش. لوجيك.
انا نلعب فيها مع صغار اصغر مني. ولاد حما وكل.
دونك ويقعدوا ما يلقاوكش كل مرة يقولوا زعما ويني نادي. يلا نتعداو للسؤال الثالث.
السؤال الثاني. انا الديفيرونس فما بيبين. الجمعة. النهار يعني لاندي
مادي ايمت الجمعة
ومريول هذا بتي جو دمو
واضح دونك شنو هو لا ديفيرونس بين مريول وكل نهار نتاع الجمعة معناتها اثنين ثلاثة اربع خميس حطيتش نهار لحد ملكة فكرة ما عندكش فكرة مهدي
ما عنديش فكرة
كيف نادي شيء اليوم صعبت عليهم لي كيسيون ان انديس بالك شي تعطينا ان انديس كنت نجم هكا ان انديس مي غير ما تعطي هكا لا ريبونس ديريكتومون
ان انديس ناتي لو كوم
قول لنا هكا شنو كيفاش نجم تعاون ويكاند نخمو في الويكاند واضح ويكاند دونك مريول بين مريول تيشيرت ولا مريول بصفه عامه
مريول بصفه عامه
والايامات نتاع الجمعه يلا مهدي بالك عنده فكره
لي سيزون ليتي
لي سيزون مشي ديريكتومون لي سيزون لي بعيد لي ها بعيد شويه بيان تونتي مي سي لش مهدي سي ان جو دو مو دونك سمين ما نعرفش سمين حتى انا خممت لي الحقيقة صعبت علينا اليوم يوسف ميسيرش عطينا لا ريبونس
ديفيرونس
انا حاسس يوسف ديجا يشد في روحه بالضخ ما يقول عطينا يلا تستنيه الكل نتاعو
اون فيت مجهول عنده ديمونش وجمعة عنده ديمونش
حلوة هذيا فريمون لازمك تتبع لازمك تمشي بعيد على الاخر باش انتوما في بالكم ثم عباد راهو بالحق راهو مغرومين بالليكيسيون هذوما وطلعت حتى توت اون ايميسيون اوتور دو كونسيبت هذايا اللي هي اسمهم وقتها لي جوك دو بابا عملوها في كندا وين تقول اللي هي الحقيقه نعرفوها معناتها لي بلاك هذوما ما يضحكوش ياسر مي تيلمون هما ما يضحكوش يوليو يضحكوا دونك هو لو كونكور انك تقعد تحكي في لي بلاك هذوما ولازم اللي قدامك ما يضحكش يلا هذايا كانت هذايا كانوا دونك لا تخوازيام دوفينيت نجمو نقولو تخوازيام دونك نعطيو لي بعضها يلا
اخر واحدة هي كاسك اون سوري افيك اون بيروك
كاسك اون سوري افيك اون بيروك يلا دوفينيت
اخرى نو كاسك اون شوف سوري سامح
كاسك اون شوف سوري افيك اون بيروك
اون شوف سوري
افيك اون بيروك شنو تنجم تكون زعما Chauve-souris. Ou une souris, voilà. Vu que il y a un carré qui s'est mal qu'elle va voilà. Bien. Donc, un point, l'aidé. Deux points. Bravo, en tous les cas. Bravo,
Youssef.
Alors, les devinettes, les géos sahab, choyez, l'youm al haqiqa, ma vekin, le quiz, m'tien, t'as fou, je suis parti le quiz, je n'en t'as dit.
Bon plan.
Inch'Allah, l'youm a tout nous, m'hadrine, de bon plan. Et les fiches, n'est-ce pas, 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 n'est-ce pas,
bon plan.
Les bons plans, j'aimerais heavy un tour de table que lui a chassé le bon plan de cette semaine. Bish, t'insoul, Mostamain, Tiana, Bisham, le week-end. Yala, n'abda, ma kenti, Youssef.
Yala. Bon plan, l'hach, n'en sach comme éclou. Éclou, béhi, le saha. En plus. كي تاكل بون سا ديبون الحق وقت اللي تاكل شنايا اما وقت اللي تاكل سي نورمال جينيرالمون حاجه دونك ننصحكم انا بوغ لو بون بلون يعني اكلوا دي سوشي
اكلوا دي سوشي علاش لي ثما بيض مغرومه باللي سوشي دونك هذا لو بون بلون تاع الجمعه هذه اكلوا هكا سوشي الناس اللي بالك عمرهم ما ذاقوا ولا عمرهم عندهم برشا ما مشاوش بوركو با
انا مغروم بالسوشي
مغروم بالسوشي
مهدي
مغروم بالسوشي كل
نهار جمعة مهدي كل نهار جمعة
دونك مهدي نهار اخر في الفوزي نتاعك نقراو لك حساب تهز دي سوشي معك هاكا دي سوشي معك في الفوزي
بنكي بنكي سوشي يجهز مي فوزي في البنكي
فوالا
ونعطيه فلوس اون اسباس
في الاسباس تعطيه فلوس هذايا دونك لو بون بلون نتاع يوسف ملكة يلا لو بون بلون معك
انا جو بروبوز تمشيو مع اصحابكم لازر جيم تشتغل لازر جيم مع صحابك فو ريزيرفي وبعد نشوف تلعبوا
واضح واضح دونك هذوما اللي موجودين ديما لي جو
لي جو
ديكيب اكزاكتومون نلقاهم ان بو بارتو في تونس تو اللي موجودين برشا دونك تنجموا تمشيو ديما بيان سور ردوا بالكم على روحكم هذا لو بون بلان تاع ملك يلا مهدي لو بون بلان تاعك
لو بون بلان تاعي سي كو وقت تخرجوا في كلكو كورس نصحكم portez toujours les masques même pendant les routes à la خاطر on est en pleine crise sanitaire de la corona de la covid 19
oui et ben تعرف شنو بون بلان ذا بالحق به برشا خاطر لازم نذكروا الناس ديما ردوا بالنا مازال موجود صحيح كوفيد نقص على قبل لكن مازال موجود دونك هذا زاد بون بلان به كي تعملوا لي زكتيفيتي هذوما الكل ديما ردوا بالكم نكملوا معاك انت يا ندى لو بون بلان دو لا سيمين
بون جو فو بروبوز تمشيو تفرجوا في ان فيلم
انا هو الفيلم اللي تنصحنا بيه جماعه
بون سي با مي
باتمان 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 اللي خرج اللي خرج اليوم في بالي لو 3 مارس ولا لو 4 بلوتو اليوم لو 4 هي البارح ولا لو 2 انتوا اللي كان جماعه هي اللي خرج دونك باتمان علاش ليه في السينما هذوما لي زكتيفيتي الكل اللي تنجموا تعملوهم اغزروا غادي كان عندنا الوقت عندنا بالضبط 1 مينوت 30 قبل ما سهيله اللي هي الجورناليست نتاعنا باش تحكي في الاخبار دونك باش نعطيكم بالضبط 1 مينوت 20 ولا باش كل واحد فيكم اون ديديكاس هكا في فيزا يلا نبدا معاك انت يا ندى
ديديكاس
عايش مع التكنيك اللي معنا بيان سور
فوالا
انيس جويني وتقوى مديوني
و ديديكاس لمي بروف و مي بارون
و لي بارون فوالا
سورتو ما مير
و سورتو تا مامون اكزاكتومون ربي فضلهم كل مهدي يلا ديديكاس à ton papa une dédicace Molka
à ma classe à mes profs à mes meilleurs amis à ma mère à mon père à mes grands-parents à tout le monde
voilà c'est le seul qui est arfou qui est le seul qui est Youssef
dédicace à Choupi déjà ou dédicace à la classe à l'école à part de la Fahri
allez
انا جو سي سيغ يقول هكا لوكو اصحاب ما حبرش يا يعني فهاد لي كابينيتهم
ديديكاس بيان سيغ لعائلتي
العائله الكل يعطيكم الصحه يا جماعه اللي كنتوا التكوزين زاد انا دي يلا حكم بجاوب بيه خاطر مازلنا عندنا الوقت كنا يعطيكم الصحه الناس الكل اللي كنتوا موجودين بعدنا كنتوا تسمعوا في افتر كلاس كي العاده مع لي زيليف دو لو سي تي نخليكم مع الاخبار
باي باي
After class.